Գլուխ 12-րդ. Ռազմական խորհուրդ. Տախտակամածը դոփյուններից դղրդաց. Ես լսում էի, թե ինչպես մարդիկ դուրս էին գալիս սենյակներից. Տակառից դուրս գալով ես անցա առաջնակայմի ետևը. Երկու անգամ անցա նավի ետևի մասով. Դուրս եկա տախտակամածը, և Գենտերի ու բժիշկ Լիվսիի հետ վազեցի նավի առջևի մասը. Բոլորն արդեն այստեղ էին. Լուստի երևալուց հետո մառախուղը միանգամից ցրվեց. Հեռվում, հարավարևմտյան կողմում մենք տեսանք երկու ցածր բլուր, իսկ նրանց ետևից երրորդը ավելի բարձր, որը դեռևս պատած էր մոխրագույն մշուշով. Բոլոր բլուրներն էլ կոնաձև էին. Ես նայում էի նրանց վրա որպես երազի մեջ, դեռևս սարսափից չէի սթափվել. Հետո ես լսեցի նավապետ Սմոլետի ձայնը, որ հրամաններ էր տալիս. Իսպանոլան մոտենում էր կղզուն արևելյան կողմից. «Տղերք», ասաց նավապետը, երբ նրա բոլոր հրամանները կատարված էին. «Ձեզանից որևէ մեկը տեսել է այս կղզին առաջ»։
«Ես տեսել եմ, պարոն», ասաց Սիլվերը. «Երբ ես մի առևտրական նավում խոհարարի պաշտոն էի կատարում, մենք այնտեղից անուշ ջուր վերցրինք. երևի խարիս ձգելու ամենահարմար տեղը հարավային կողմն է, այս փոքրիկ կղզու ետևում, այնպես չէ»,  հարցրեց նավապետը. «Այո, պարոն, այդ փոքրիկ կղզին կոչվում է Կմախքի կղզի. Առաջ այստեղ միշտ կանգ էին առնում ծովահենները, և մեր նավից մի նավաստի գիտեր այն բոլոր անունները, որ ծովահենները տվել էին կղզու վրա գտնված տեղերին. Այն հյուսիսային կողմի սարը կոչվում է առաջնակայմ, մյուսը միջնակայմ. Միջնակայմը այն բարձր սարը, որ ծածկված է մշուշով, հաճախ անվանում են հերադիտակ, որովհետև ծովահենները, երբ այստեղ կանգնել, իրենց նավերն էին նորոգում, նրա վրա դիտակայան էին սարքել. Նրանք սովորաբար այստեղ նորոգում էին իրենց նավերը. Ներողություն եմ խնդրում, պարոն»։
«Ես քարտեզ ունեմ», ասաց նավապետ Սմոլետը. «Նայեցեք, սա այն կղզին է»։ Երբ քարտեզն ընկավ երկարահասակ Ջոնի ձեռքը, նրա աչքերը փայլատակեցին, բայց հուսախապությունը միանգամից շշմեցրեց նրան. «Սա այն քարտեզը չէր, որ մենք գտել էինք Բիլի Բոնսի սնդուկում. Նրա պատճենն էր, որի վրա նշանակված էին տեղերի անունները, ծովի ծանծաղուտները և խորությունները, բայց առանց երեք կարմիր խաչերի և ձեռագրի դիտողությունների». Այնուամենայնիվ, չնայած իր վրդովմունքին, Սիլվերը իրեն զսպեց և չմատնեց.
«Այո, պարոն», ասաց նա, «և շատ լավ է նկարված. Հետաքրքրական է իմանալ, թե ով կարող էր նկարել այս քարտեզը. Ծովահեններն անգրագետ մարդիկ են. Ահա և նավապետ Կիդիկայանը. Այդպես է անվանել և իմ ընկեր նավաստին. Այստեղ ուժեղ հոսանք կա դեպի հարավ. Հետո արևմտյան ափին հոսանքը շրջվում է դեպի հյուսիս. Դուք ճիշտ եք արել, պարոն, որ բռնել եք ուղիղ քամու դեմ. Եթե դուք ուզում եք մտնել ծովախորշը, կանգնելու համար դրանից ավելի հարմար տեղ չեք գտնի»։
«Շնորհակալ եմ», ասաց նավապետ Սմոլետը. «Եթե օգնության կարիք լինի, ես կրկին ձեզ կդիմեմ. կարող եք գնալ»։ Ես ապշեցի, թե ինչպես Ջոնն այդպիսի սառնասրտությամբ հայտարարեց իր կղզուն ծանոթ լինելը. Ճիշտն ասած, ես վախեցա, երբ տեսա, որ նա մոտենում է ինձ. Իհարկե նա չգիտեր, որ ես նստած եմ եղել տակառի մեջ և բոլորը լսել եմ. Այնուամենայնիվ, իր դաժանությամբ, երկերեսանիությամբ և նավի անձնակազմի վրա ունեցած իշխանությամբ նա այնպիսի սարսափ էր տարածել ինձ վրա, որ ես չկարողացա չցնցվել, երբ ձեռքը դրա ուսիս։
«Այս կղզին վատ տեղ չէ», ասաց նա։ «Վատ տեղ չէ փոքրիկ տղայի համար. դու կլողաս, ծառ կբարձրանաս, վայրի այծեր կորսաս. ինքդ էլ այծի նման կսլանաս սարերի վրա. ճիշտ եմ ասում, որ նայում եմ այս սարերին, երիտասարդանում եմ, և իմ փայտե ոտի մասին մոռանում եմ. լավ է երեխա լինել և ոտներին 10 մատ ունենալ. Եթե դու ցանկանաս գնալ և ծանոթանալ կղզուն, ասա ծերունի Ջոնին, նա քեզ համար նախաճաշ կպատրաստի.
Եվ բարեկամաբար խփելով ուսիս, կաղալով հեռացավ. Նավապետ Սմոլետը, կալվացատերը և բժիշկ Լիվսին նավի ետնամասին խոսում էին ինչ-որ բանի մասին. Ես ցանկանում էի, որքան կարելի է շուտով հայտնել նրանց այն բոլորը, ինչ որ ինձ հաջողվել էր լսել. Սակայն ես վախենում էի բոլորի ներկայությամբ ընդհատել նրանց խոսակցությունը. Ես թափառում էի նրանց շուրջը, մտածելով, թե ինչ ձևով սկսեմ խոսել, երբ հանկարծ բժիշկ Լիվսին ինձ իր մոտ կանչեց. Նա իր ծխամորճը մոռացմամբ թողել էր ներքևում և ուզում էր ինձ ուղարկել, որ բերեմ, որովհետև երկար ժամանակ առանց ծխելու չէր կարողանում մնալ. Բայց մոտենալով նրան այնքան, որ ոչ ոք չկարողանա լսել, ես շշնջացի.
«Բժիշկ, ես ուզում եմ ձեզ հետ խոսել. Թող նավապետը և կալվացատերը իջնեն նավասենյակ, հետո որևէ պատճառով կանչեցեք ինձ. ես ձեզ սարսափելի նորություններ կհայտնեմ»։
Բժշկի դեմքը թեթևակի այլայլվեց, բայց իսկույն նա տիրապետեց իրեն.
«Շնորհակալ եմ, Ջիմ, հենց այդ էի ուզում իմանալ»,
ասաց նա, ձևացնելով իբր թե անմիջապես ինձ ինչ-որ հարց է տվել. Հետո դարձավ դեպի կալվացատերը և նավապետը. Նրանք շարունակում էին միանգամայն հանդարտ խոսել, իրենց ձայնը չբարձրացնելով. Սակայն ես հասկացա, որ բժիշկ Լիվսին իմ ասածն արդեն հայտնել է նրանց. Հետո նավապետը հրամայեց Ջո Բենդերսոնին բոլոր մարդկանց տախտակամած կանչել.
«Տղերք»,
նավաստիներին դիմելով ասաց նավապետ Սմոլետը.
«Ես ուզում եմ խոսել ձեզ հետ. դուք ձեր առաջ տեսնում եք ցամաք. այդ ցամաքն այն կղզին է, ուր մենք պիտի գայինք. դուք բոլորդ գիտեք, թե ինչ առատաձեռն մարդ է պարոն Տրելոնին»։ Նա ինձ հարցրեց, ճանապարհին լավ էին աշխատում արդյոք նավաստիները. Եվ ես պատասխանեցի, որ յուրաքանչյուր նավաստի եռանդով էր կատարում իր պարտքը. Եվ երբեք չեմ ցանկացել, որ նրանք ավելի լավ աշխատեն. Պարոն Տրելոնին, ես և բժիշկը գնում ենք նավասենյակ, որ խմենք ձեր կենացը, ձեր հաջողության կենացը. իսկ ձեզ այստեղ կտան փունջ, որպեսի դուք կարողանաք խմել մեր և մեր հաջողության կենացը. Եթե դուք ուզում եք իմանալ իմ կարծիքը, ապա ես կասեմ, որ կալվացատերը, մեզ հյուրասիրելով, շատ սիրալիր վերաբերմունք ցույց տվեց. առաջարկում եմ նրա պատվին ուրա գոչել»։ Տարօրինակ չէր, որ բոլորն էլ ուրա գոչեցին, սակայն այդ ուրան այնքան սրտալի և միաբերան հնչեց, որ խոստովանում եմ, ես հազիվ կարողացա այն րոպեին հավատալ, որ այդ նույն մարդիկ պատրաստվում են մեզ բոլորիս սպանել։ «Ուրա նավապետ Սմոլետին»!
Աղաղակեց երկարահասակ Ջոնը, երբ առաջին ուրան լռեց։ Այս անգամ էլ բոլորը միաբերան ուրա գոչեցին։ Երբ ընդհանուր ուրախությունը եռում էր, նավապետը, կալվացատերը և բժիշկը նավասենյակ իջան։ Քիչ հետո նրանք մարդ ուղարկեցին, որ կանչեն Ջիմ Հոկինսին։ Երբ ներս մտա, նրանք նստել էին սեղանի շուրջը։ Նրանց առջև դրված էր մի շիշ իսպանական գինի և մի ափսե չամիչ։ Բժիշկը, կեղծամը ծնկներին դրած, ծխում էր։ Իսկ դա, ինչպես ես գիտեի, նշանակում էր, որ նա շատ հուզված է։ Գիշերը շոգի պատճառով պատուհանը բաց էր։ Լուստի լույսի մի շերտ ընկած էր նավի ետևի մասում։
«Դե, Հոկինս, դու ուզում ես ինչ-որ բան հայտնել մեզ, խոսիր»,
ասաց կալվացատերը։ Ես համառոտ կերպով հաղորդեցի նրանց այն բոլորը, ինչ որ լսել էի տակառի մեջ նստած ժամանակ։ Նրանք ինձ չէին ընդհատում, մինչև որ վերջացրի։ Նրանք չէին շարժվում, աչքերը իմ դեմքից չէին հեռացնում։
«Ջիմ, նստիր»,
ասաց բժիշկ Լիվսին։ Նրանք ինձ նստեցրին սեղանի մոտ, մի բաժակ գինի տվին, բուրս չամիչ լցրին և բոլորն էլ հերթով ողջունելով խմեցին իմ կենացը, իմ բախտավորության, իմ քաջության կենացը։
«Այո, նավապետ,
դուք ճշմարիտ էիք,
ասաց կալվածատերը.
Խոստովանում եմ, որ ես էշեմ և սպասում եմ ձեր կարգադրություններին.
Ես նույնպիսի էշեմ, պարոն,
առարկեց նավապետը.
Առաջին անգամ եմ այնպիսի անձնակազմ տեսնում, որը պատրաստվում է ապստամբության և իրեն այնպես հնազանդ և օրինակելի է պահում. Եթե ուրիշ անձնակազմ լիներ, ես վաղուց գլխի կընկնեի և նախազգուշության միջոցներ ձեռք կառնեի, բայց սրանք ինձնից խորամանկ դուրս եկան.
«Նավապետ», ասաց բժիշկը,
«խորամանկությամբ գերազանցել է ձեզ Ջոն Սիլվերը. նա հռչակավոր մարդ է».
«Նա ավելի հռչակավոր կլիներ, եթե առագաստափայտի վրա ճոճվեր»,
առարկեց նավապետը.
«Սակայն այդ բոլոր խոսակցություններն այժմ ավելորդ են. Բոլոր ասացներից ես մի շարք եզրակացություններ եմ արել. Եթե պարոն Տրելոնին թույլ տա, ես կասեմ».
«Դուք այստեղ նավապետ եք, պարոն, կարգադրեցեք»,
վեհությամբ պատասխանեց պարոն Տրելոնին.
«Նախև առաջ»,
հայտնեց պարոն Սմոլետը,
«մենք պետք է շարունակենք այն բոլորը, ինչ որ սկսել ենք, որովհետև նահանջի ճանապարհը կտրված է. եթե ես վերադարձի մասին ծպտուն հանեմ, նրանք իսկույն կապստամբեն. երկրորդը, մենք դեռ ժամանակ ունենք, առնվազն այնքան ժամանակ, մինչև կգտնենք գանձը. երրորդը, անձնակազմի մեջ դեռ կան մեզ հավատարիմ մարդիկ. վաղ թե ուշ, մենք պետք է այդ ավազակախմբի հետ կռվի դուրս գանք. ես առաջարկում եմ ցույց շտալ, որ նրանց մտադրությունը գիտենք. այլ հարցակվել նրանց վրա առաջինը, անակնկալ կերպով, երբ նրանք դեռ չեն սպասում. ինձ թվում է, որ մենք կարող ենք հույս դնել ձեր ծառաների վրա, այնպես չէ, պարոն Տրելոնի»։
«Իհարկե, ինչպես ինձ վրա»,
հայտնեց կալվածատերը.
«Նրանք երեք հոգի են», ասաց նավապետը.
«Մենք էլ երեք,
հոգինսն էլ,
այ քեզ արդեն յոթ հոգի.
իսկ անձնակազմից ո՞ւմ վրա կարող ենք հույս դնել»։
«Երևի նրանց վրա, որոնց ինքը նավապետն է վարձել առանց Սիլվերի օգնության»։
«Ոչ», առարկեց Տրելոնին.
«Հենցին էլ ես եմ վարձել, այնինչ»։
«Ես էլ լրիվ չափով չեմ վստահում նրան»,
խոստովանեց նավապետը.
«Եվ բոլորն էլ անգլիացի են»։
«Ճշմարիտ, պարոն, ես ցանկանում եմ նավը պայթեցնել»,
ասաց կալվածատերը.
«Եվ այդպես, պարոններ»,
շարունակեց նավապետը,
«ահա թե ինչ կարող եմ առաջարկել. մենք պետք է զգույշ լինենք և սպասենք հարմար դեպքի. համաձայն եմ, որ դա այնքան հեշտ չէ. ավելի հաճելի կլիներ, եթե նրանց վրա հարձակվեինք իսկույն. սակայն մենք ոչ մի բան չենք կարող նախաձեռնել, մինչև չիմանանք, թե անձնակազմից ով է մեզ հավատարիմ. պետք է զգույշ լինել, պետք է սպասել, ահա բոլորը, ինչ կարող եմ առաջարկել»։
«Այժմ ամենից շատ օգուտ կարող է բերել մեզ համար Ջիմը»,
ասաց բժիշկը.
«Նավաստիները նրանից չեն քաշվում, իսկ Ջիմը դիտող տղա է»։
«Հոգինս,
ես քեզ մի անգամ այն վստահում եմ»,
ավելացրեց կալվածատերը.
«Խոստովանում եմ, ես շատ էի վախենում, որ նրանց վստահությունը չարդարացնեմ. բայց դեպքերն այնպես դասավորվեցին, որ ես իսկապես փրկեցի նրանց կյանքը. 26 մարդուց մենք առայժմ կարող ենք հույս դնել միայն 7 հոգու վրա. և 7 հոգուց մեկը ես էի, երեխա. եթե հաշվենք միայն մեծահասակներին, մենք 6 հոգի էինք 19-ի դեմ»։